Mirëditave, mirë se vini në emisionin e mesditës Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në vazhdim të emisionit sjellim lajmet më të fundit si dhe materiale të përgatitura nga kolegët tanë, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë synohet strukturim më i mirë i federatave sportive. Kriza politike në Maqedoni godet edhe politikat monetare. Korea e Veriut thot se do t'i përdor armët bërthamore vetëm nëse cënohet sovraniteti i vendit. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Koreas së Veriut ka thënë se vendi i tij do të përdor armë bërthamore i pari vetëm nëse shkelet sovraniteti i vendit të tij. Kim Jong-un gjithashtu tha sot se ai është i gatshëm që t'i përmirësoj marrëdhëniet me vendet armiqësore, si dhe ka bërë thirrje për bisedime me Korenë e Jugut dhe gjithashtu për Shtetet e Bashkuara që të mos ndërhyjnë në marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy vendeve. Kim ka folur në Pyongyang në Kongresin e Partisë së Punëtorëve, i pari që po mbahet pas shumë dekadash. Korea e Veriut ndodhet nën presion të madh diplomatik pas testeve të fundit bërthamore. Zyrtarët afgan thonë se 6 taliban të burgosur janë varur sot në grupin e parë të ekzekutimeve të aprovuar nga presidenti Ashraf Ghani që nga koha kur ai mori detyrën në vitin 2014. Mediat lokale raportuan se ekzekutimet u kryen në burgun Pol e Çarkhi të Kabulit. Pallati presidencial tha përmes një deklarate se në pajtueshmëri me kushtetutën afgane, Ghani ka miratuar ekzekutimin e 6 terroristëve të cilët kanë kryer krime të rënda kundër civilve dhe sigurisë publike. Ghani e ka forcuar qëndrimin e tij kundër militantëve pas një sulmi të madh taliban në Kabul muajin e kaluar, ku mbetën të vrarë 64 njerëz dhe mbi 340 të tjerë të plagosur. Ai është zotuar për një kundërpërgjigje të ashpër të ushtrisë ndaj talibanëve dhe është zotuar se do t'i forcojë dënimet ligjore përfshir ekzekutimet e militantëve të dënuar. Tre gazetarë spanjollë që besohet se ishin rrëmbyer në Siri vitin e kaluar janë liruar. Zëvendës kryeministri në detyrë spanjoll, Soraya Sáenz de Santa Maria, ka folur dje me telefon me burrat, ka thënë një zëdhënës i qeverisë. Nuk ka pasur informata se si janë liruar tre gazetarët, por El País ka raportuar se ata aktualisht ndodhen në Turqi. Tre gazetarët spanjollë kanë figuruar si të zhdukur që nga korriku i vitit të kaluar në afërsi të qytetit të Alepos. Mediat spanjolle kanë raportuar se burrat ishin kapur nga fronti Al-Nusra, që është deg e Al-Qaidës në Siri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
FIFA do të mbajë kongresin e radhës në Mexico City më 12 dhe 13 maj, ku në agjendë është edhe kërkesa e Kosovës për pranim në këtë federat. Rubrika Fokus e Radios Evropa e Lirë sjell një material të zgjeruar për rrugën e FFK-s për në UEFA dhe optimizmin për pranim edhe në FIFA. Materiali në vazhdim e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Ndërkombëtarizimi i sportit të Kosovës, sidomos i futbollit, si sporti më i popullarizuar në botë, ka qenë agjendë të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare që nga pas lufta e sidomos pas shpalljes së pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008. Pas shumë përpjekjeve në këtë fushë, Kosova vitin e kaluar kishte aplikuar për pranim në Federatën Evropiane të Futbollit që njihet shkurt si UEFA. Antarësimin e UEFA do t'i mundëson Kosovës afirmimin e garat ndërkombëtare, pjesëmarrje në ngjarjet dhe kampionatet që organizon nga kjo federatë. Po ashtu edhe klubet e Kosovës do të përfitonin duke u bërë pjesë e garave evropiane. Fillimisht si barierë ligjore, sipas autoriteteve kompetente, ishte një nën i statutit të UEFA-s, i cili parashitet që vendi që aplikon për t'u antarësuar duhet të jetë antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por shpresat dhe ambicjet e Federatës së Futbollit të Kosovës u shtuan kur në shtator të vitit 2015, Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Futbollit në një takim të mbajtur në Maltë kishte të kaluar nenin që thotë që për pranim në një vendi në këtë organizat, ai vend duhet të jetë antar i OKB-s. Ky komitet ndërkaq kishte vendosur që çështja pranimit të futbollit të Kosovës të dërgohet në kongresin e kësaj federate që mbahet me 2016. Në anën tjetër dhe gjatë pritjes së pranimit të Kosovës në UEFA, kritikat nuk kanë munguar sa i përket gjendjes së sportit në Kosovë. Mithat Belegu ish gjyqtar ndërkombëtar për Radion Evropa e Lirë, pa thënë se një gjendje jo e mirë është evidente në të gjitha federatat sportive. Sipas tij, institucionet e Kosovës që nga pas lufta shumë pak kanë bërë për sportin.
Protestat tonë më atë e përpovinë shprehje në shtetet huja, nga se atë e kanë shumë kushtet më të mira. Kjo vërtetën që Kosova dhe Shqiptar kanë talent, mirë po për me arrit një cilësit nivellit evropian, duhet krijon kushtet.
Sidoqoftë, gjatë rrugës së Kosovës për pranim në UEFA kishte pasur disa takime me kryetarët e Federatës Evropiane të Futbollit, kurse delegacionet e UEFA-s kishin vizituar Kosovën. Po ashtu, përfaqësuesja e futbollit e Kosovës ka zhvilluar disa takime miqësore ndërkombëtare në Kosovë dhe jashtë saj. Ajo që për shumë vite u prit nga qytetarët e Kosovës e konkretisht nga komuniteti i futbollit u realizua në fillim të kësaj jave, ku Kosova u bë anëtarja 55 e Federatës Evropiane të Futbollit. Kjo ditë, sipas përfaqësuesve të futbollit të Kosovës, shënon fundin e izolimit shumë vjeçar të këtij sporti. Kryetari i Federatës së Futbollit, Fadil Vokri, duke cilësuar ngjarjen me rëndësi historike dhe fitore kundër disa kundërshtarëve që sipas tij nuk janë të lehtë, ka thënë se antarësimi i Kosovës në UEFA i hap rrugën Kosovës për antarësim në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit, FIFA.
Kështu që tash edhe kundërshtarët tonë që i kemi pasur në UEFA, siç janë Rusia, Kipro dhe shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, ato do ta mbështesin pranimin tonë në FIFA, sepse për ta është një antar i ri i Konfederatës Evropiane që duhet të mbështetet, sepse Konfederata Evropiane me Kosovën do të jetë edhe më fort në të ardhmen dhe për atë arsye ata do të na përkrojnë që të bëhemi antar të FIFA.
FIFA do të mbaj kongresin radhës në Mexico City me 12 dhe 13 maj, ku në agjendë është edhe kërkesa Kosovës për pranim në këtë federatë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Tashe sa ko, kriza politike në Maqedoni ka paralizuar shumë sektor. Ekspertët thonë se kjo kriz ka ndikime dhe në politikat monetare dhe ka quar në dobësimin e theksuar të valutës së Maqedonisë, denarit, ndaj euros. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë thonë se vetëm një zgjidhje e shpejtë e krizës politike në Maqedoni mund të shpëtojë vendin nga trazira që atakojnë dhe politikat monetare.
Në fakt, në qoftë se do të vazhdojë edhe për disa javë kjo paqartësi e gjendjes së rënduar politike, detyrimisht që Banka Qendrore do duhet të marrë hapa konkret për të mbajtur kushtimisht nën kontroll politikën monetare të vendit. Edhe ashtu tashmë ka indikacione për dobësimin e theksuar të denarit.
Thekson Arben Halili, profesor universitar. Ndërkohë që Banka Popullore e Maqedonisë 3 ditë më parë ka rritur kamatat e bonove të thesarit për 0.75%, përkatësisht prej 3.25% sa ishin më herët në 4%. Vendimi për shtëngimin e politikës monetare sipas Bankës Popullore të Maqedonisë vjen si reagim i rritjes së kërkesës së devizave dhe i turistnive ndaj depozitave në banka. E gjithë kjo është pasoj e pritjeve të përkeqësuara ekonomike, të shkaktuara nga gjendja politike jo stabile, theksohet në njoftimin zyrtar të Bankës Popullore të Maqedonisë. Megjithse ekspertët ekonomisë si indikative shohin faktin që askush gjërë më tani nga Banka Popullore e Maqedonisë nuk ka treguar saktësisht se sa denar janë konvertuar në euro nga kursimet e qytetarëve. Bankat komerciale të Maqedonisë thonë se janë duke analizuar zhvillimin e lëvizjes së politikës monetare dhe brenda 2 javëve do të vendosin se a do të rrisin apo jo edhe ata normat e interesit për kredite qytetarëve dhe biznesit. Por njohës i çështjeve ekonomike, Slobodan Najdovski konsideron se pas vendimit të Bankës Popullore që të rris normat e interesit për bonat e thesarit, edhe bankat komerciale do të mund të rrisin kamatat e kredive për qytetarët.
Banka
Popullore e Maqedonisë ka ndikim të drejtë për drejtë në sasinë e parave të cilat janë në qarkullim në shtet, dhe njëherë u dërgon dhe porosi bankave komerciale për të reaguar dhe politikave të cilat i zhvillon Banka Popullore e Maqedonisë përkatësisht të reagohet në shkallën e kamatave. Rritja e normave të interesit në një situatë të tillë do të godas fillimisht standardin e qytetarëve, të cilët janë të zhytur në kredite shumëta, po gjithsesi dhe dhe vetë ekonominë e vendit, thekson Slobodan Ajdovski. Ndryshe Banka Popullore e Maqedonisë gjatë javës që po e lëm pas ka bërë të ditur se thellimi i krizës politike do të ketë impakt në rritjen ekonomike për këtë vit, edhe atë prej 3.5 sa është para parë në 1.6 nga bruto prodhimi vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe pse qindra mira refugjat sirian në Turqi ndrojnë një jetë më të mirë në Perëndim, ka edhe të tillë që janë të lumtur aty ku janë. Korrespondentja Daniela Ceslow ka biseduar me njërin prej tyre. Mohamed Nizar Bitar nuk ik kur larg prej 7 restoranteve të tij siriane në Turqi. Edhe pse drekonte në njërin prej tyre, ai monitoronte 6 të tjerët përmes kamerave të sigurisë të lidhura me telefonin e tij mobil. Njëherë ai ka vënë re se një punëtor nuk e ka vënë kapelën e bardhë dhe e ka ndëshkuar atë. Ai ka paguar 100 lira. Duhet të jemi të pastër, duhet të jemi të kujdesshëm ndaj konsumatorëve, thot Bitar. Bitar nga Damasku është njëri prej qindra pronarve të restoraneve që ushqejnë 1.7 milion refugjatët sirian që jetojnë në Turqi. Ai është larguar nga Siria 5 vjet më parë duke braktisur 3 fabrika që kanë përpunuar grurin dhe është bërë manjat restorantesh në Stamboll. Sot 7 restorantet e tij dhe 2 furrat e tij të bukës kanë të punësuar rreth 300 njerëz, shumica sirian. Biznesi i tij quhet Tarbush dhe ndodhet kryesisht në lagjen Aksaraj të Stambollit, që sot quhet edhe Siria e Vogël.
You visit Aksaraj before 4 years or 5 years ago.
Po ta vizitonit Askarajin para 4 ose 5 vjetësh, nuk do të shihnit askënd natën, ishte zone rrezikshme. Tani pasi kemi hapur shumë restorante, mund të shihni një rrugë të Sirisë, thot Bitar. Sirianët posedojnë rreth 7500 kompani në Turqi, thot Muhamed Halak, udhëheqës i organizatës së biznesit Shoqata e Miqësisë Siriane. Ata janë të përqendruar në restorane, ndërtim, tregti, agjenci udhëtimi dhe u ofrojnë punë refugjatëve sirian. Dalia Mortada është gazetare siriano-amerikane dhe përcjell ushqimet siriane. Thot se dallimi midis ushqimit sirian dhe atij turk është i dukshëm, edhe pse dy vendet ndajnë një kufi prej 800 kilometrash. Të dyja vendet përdorin qengjin, shumë domate dhe shumë patëllxhan, por kur shikoni mëlmesat dhe kombinimin e përbërësve, ato janë shumë të ndryshme, thot Mortada. Bitar ia atribuon një pjesë të suksesit edhe popullit turk, i cili thot se është i hapur ndaj kuzhinës së huaj dhe i dashur me të huajt. Bitar ka tani 27 partner biznesi nga Turqia, Siria, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
All cities in Turkey, you can find succeeded Syrian people.
Në të gjitha qytetet e Turqisë mund të gjeni njerëz nga Siria. Kemi ndërtuar shkolla, fabrikën ton, kompaninë ton të tregtisë dhe eksportojmë mallra në gjithë botën, tregon Bitar. Hiam Hamze Omar, një grua nga Iraku, viziton shpesh restorantin e Bitarit së bashku me burrin, nënën e saj dhe 3 fëmijët. Omar, 26 vjeqe, thot se është larguar nga qyteti Kirkuk me shpresën që të arrijë në Evropë dhe t'i ofrojë fëmijëve të saj arsimim më të mirë. Vi në këtë restoran çdo javë, nuk është ushqimi si në Irak, por është i mirë, thot Omar. Bitar thot se shpreson të zgjeroj rrjetin e restoranteve të tij edhe në qytete të tjera të Turqisë. Thot se nuk ka plane të ikë në Evropë. Më pëlqen ky vend sepse më ka ndihmuar shumë. Nuk më pëlqejnë njerëzit përtac që shkojnë në Evropë. Çfarë bëjnë atje? Pyetet Bitar. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Emisionet e radhës janë orën 16:21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.